Pirmasis skaitinys. Dievo tauta įžengusi į pažadėtąją žemę švenčia Paschą. Iš Jozuės knygos. Viešpats kalbėjo Jozuei, šiandien nustūmiau nuo jūsų Egipto gėdą. Izraelitai stovyklavo Gilgalę. Į mėnesio 14 dienos vakarą Jericho lygumoje jie šventė Paschą. Dieną po Paschos jie valgė to krašto derliaus, neraugintą doną ir spirgintus grūdus. Ta diena nustojo kristi mana ir nuo tada izraelitai jos nebegavo. Jie mito iš derliaus, kurį tais metais išaugino Kanano žemė. Tai Dievo žodis.
Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras. Aš visuomet Viešpatį gerbsiu, mano burna šlovins jį nuolat. Tuo mano siela didžiuojas, tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras. Su manimi visi šlovinkit Dievo, aukštinkim Viešpaties vardą kaip vienas. Viešpaties ieškau, jis atsiliepia ir išvaduoja mane iš baisybių. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras. Žvelkit į jį ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos. Štai vargšas šaukės ir Viešpats išgirdo, iš visų bėdų išvadavo. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo. Štai atsirado nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmonės, nebeiskaito jiems nusikaltimų ir pasitikėjo mums sutaikinimo žinę. Taigi Kristaus vietoje mes einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu mes maldaujame, susitaikinkite su Dievu. Ta, kuris net pažino nuodėmės, jis dėl mūsų padarė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Tai Dievo žodis.
Garbė tau, Kristau, garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį. Garbė tau, Kristau, garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį. Kelsiuos, eisiu pas Tėvą ir sakysiu, Tėve, nusidėjau dangui ir tau.
Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami, šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalėjo sūnoms turtą. Netrukus jaunėlis, susiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas. Ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tada jį pasiuntė kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau ne to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė, kiek mano samdinių, tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo. Tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo. Buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi? Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis. Tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui, štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau. O tu man nė karto nesidavęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarėjęs tavo į turtą su bloga draugyje, tu bematant jam papjovei peniukšlį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo potauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado. Girdėjome Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tepanaikina mūsų klaidas. Tad brangieji visi čia susirinkę, visi kartu besimeldžiantys Marijos radijo bangomis, gera kartu dalyvauti maldoje šį jau ketvirtą gavėnios sekmadienį. Ačiū ekscelencijai Jonui už kvietimą, kuris taip pat čia su mumis šį vakarą irgi meldžiasi, dalyvauja šioje liturgijoje. Ir žinoma, tas džiaugsmo sekmadienis gali atrodyti toks truputį keistokas pačiame gavėnios įkarštyje, taip sakytume. Jau į antrą pusę perkopus gavėnios laikui. Ir tikrai galėtume paklausti, o kuo mums džiaugtis? Juk mūsų gyvenimuose yra aibė visokiausių problemų, yra aibė visokiausių rūpesčių mūsų asmeninėme gyvenime, mūsų šeimoje, mūsų tautoje, pasaulyje, kaip mes bepažvelgtume, kokio pobūdžio tai problemos. Vis dėlto tų problemų ir išbandymų kiekvienas turime. Ir ypatingai, kada mes skaitome, matome, girdime, kiek mums galima, kiek leidžia mums žiniasklaidos priemonės, matome tuos baisius įvykius visai netoli mūsų, kartu kenčiame, pergyvename dėl savo brolių ir seserų. Ir iš tikrųjų atrodytų be galo sunkus laikas mums visiems. Be galo sunkus laikas, kada daugybė žmonių pasaulyje kenčia. Ir vis dėlto mums Dievo žodis ir bažnyčios liturgija kalba šiandieną apie džiaugsmą. Ir kuogi mes galėtume pasidžiaugti. Ir ypatingai jau apaštalas Paulius antrajame skaitinyje šio vakaro liturgijos kalba, jau pačios pirmosios eilutės sako, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo. Štai atsirado nauja. Ir mes apie tą naują kūrinį, kaip žmogų, kaip kiekvieną iš mūsų, mes girdime jau nuo pat gavėnios pradžios. Kada gavėnios liturgija nuolat eina kartu su motyvu ir raginimu atsiverskite. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Ką reiškia atsiversti? Atsiversti tai reiškia pakeisti mąstymą, pakeisti kryptį. Ir mes iš tikrųjų galėtume tai kartu tokią analogiją padaryti su žmogaus apsisukimu 180 laipsnių kampu. Žmogus apsisukęs aplink savo ašį grįžta vėl ten pat. Žmogus apsisukęs 180 laipsnių kampu, jisai pakeičia kryptį. Jisai, jeigu supranta, kad eina ne tuo keliu, ne ta kryptimi, klaidinga kryptimi, jis yra kviečiamas sugrįžti. Bet kaip reikia sugrįžti? Kaip reikia sugrįžti žmogui, kurio širdis yra apsunkusi? Ir kodėl mūsų protas ir širdis apsunksta? Kodėl kiekvienam iš mūsų taip yra reikalingas atsivertimas? Ir mes, brangieji, čia galėtume sulyginti su mūsų apsunkusiu skrandžiu, kada mes privalgome kažkokio tai negero maisto, kada mes privalgome kažkokio nesveiko maisto. Mes nesijaučiame energingi, mes jaučiamės mieguisti, mes nesijaučiame tada sveiki, mums nieko nesinori veikti. O iš tikrųjų dvasę apsunkinančių, širdį ir protą apsunkinančių dalykų yra mūsų gyvenime daugybė. Mes apie juos skaitome, mes su jais susiduriame, mes matome ir girdime savo aplinkoje, Ir mes žinoma, tuos dalykus randame visų pirma savo širdyje. Nes ta istorija, kurią mes girdime šios dienos Evangelijoje, tai nėra kažkokia tolima istorija, kuri galbūt kažkada atsitiko. Tai vis dėlto yra palyginimas, kurį Jėzus ko gero net išgalvojo tam, kad iš tikrųjų apreikšti ir pasakyti, kiek įmanoma mums silpniems žmonėms pabandyti suprasti tą nuostabų ir neaprėpiamą Dievo gailestingumą. Kada visi kartu susirinkę to meto didžiuomenė, to meto rašto aiškintojai ir mokytojai, kada pamatė, kad Jėzus sėdi kartu su nusidėjėliais, su jais kalba, sako, kaip jis gali šitaip daryti, kaip jisai gali kartu su nusidėjėliais valgyti. Ir tada Jėzus mums apreiškia tą nuostabią istoriją, kuri turbūt jeigu ne viena gražiausių, jeigu ne pati gražiausia, tai turbūt viena gražiausių istorijų visame šventajame rašte ir naujajame testamente. Ir mes iš tikrųjų toje istorijoje daugybę nuostabių dalykų atrandame. Bet šį vakarą iš tikrųjų kvieščiau pažvelgti į tą naujumą, į tą atnaujintą žmogų, į tą atsivertimo lygmenį, matmenį, motyvą, į kurį vis dar kviečia mus visus gavėne, kuri šiandieną kartu ir ragina mus džiaugtis. Kodėl mes galime džiaugtis? Atrodytų, sūnus pasako tėvui, tu man atiduok priklausančią palikimo dalį. Mes žinome, kada žmogus gauna palikimą ir šiais laikais. Ir ypatingai tais laikais labai aiškiai žmogus palikimą gaudavo tik tada, kada tėvas mirdavo, kada tėvas palikdavo šį pasaulį. Ir tas sūnus, pasakydamas tėvę, atiduok man priklausančią palikimo dalį, jis tarytum sako, aš nesulaukiu tavo mirties, tu kažkaip pasiskubink, aš noriu greičiau savo turto, kad mano turtas, mano priklausanti dalis yra svarbesnė man už tave. Ir kas čia iš tikrųjų stebina, kad tėvas neįkalbinėja sūnaus, kad jis nebando kažkaip, sakytume liaudiškai, lipti jam ant sąžinės, nebando kažkaip šantažuoti, kad jis tol palikimo negaus, kad dar nelaikas. Jis išleidžia savo sūnų į tolimą šalį. Ir iš tikrųjų tas mūsų vertimas galbūt ne visai atspindi to stiprumo, kurį nori pasakyti šiandieną kiekvienam iš mūsų viešpats per evangelistą Luką. Nes ta tolima šalis, jeigu mes paraidžiui iš graikų kalboje skaitysime, tai yra chora makra, tai yra didžioji tuštuma. Ir tas sūnus, kuris palieka tėvo namus, jisai papuola, įpuola, patenka į didžiąją tuštumą. Ir mes, brangieji, kiekvienas, jeigu mes dabar galėtume prisiminti savo gyvenimo įvykius, kurie mums buvo sunkiausi, kurie, kada mes buvome toliausiai nuo Dievo, kada mes buvome galbūt vienokioje ar kitokioje sunkios nuodėmės patirtyje, mes kiekvienas galime prisiminti, kaip mes tada jautėmės. Mes jautėmės tada lyg toje didžiojoje tuštumoje, kur atrodytų niekas neteikia džiaugsmo, kur atrodytų sunku rasti kažkokią prasmę gyvenime ir sunku patirti tą nuostabųjį Dievo artumą. Nes toks yra žmogus, tokie juk esame kiekvienas iš mūsų. Kad mūsų gyvenime yra tik tai du keliai. Arba žmogus eina link Dievo, arba žmogus eina nuo Dievo. Arba žmogus ieško Dievo artumos ir trokšta patirti tą pilnatvę, kurią gali patirti tik tai tas žmogus laikinas šiame laikiname pasaulyje, arba jisai nuo Dievo tolsta ir jis ima patirti, ką reiškia ta didžioji tuštuma, ką išgyveno tas sūnus, kuris iškeliavo į tolimąją šalį. Ir čia, brangieji, žinoma, mes kalbame apie vieną šio pasakojimo dalį, apie tą sūnų palaidūną, kaip mes jį vadiname, apie tą sūnų paklydėlį, kuris į tą didžiąją tuštumą iškeliauja ir patenka. Bet ateina laikas, kada jisai masto savyje ir jisai, galėtume taip sakyti, repetuojasi kalbą. Sako, kelsiuosi, eisiu pas tėvą ir jam sakysiu, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Ir atrodytų, kas paskatina grįžti. Paskatino grįžti galbūt labai racionalus skaičiavimas, galėtume taip iš pirmo žvilgsnio pasakyti. Labai aiškus pragmatiniai sumetimai. Nes toje tolimoje šalyje patirdamas tiek dvasinį ir fizinį alkį, maitindamasis kiaulių jovalu, galėtume taip sakyti, tas sūnus grįžta tik dėl to, kad jam ten negera, kad jam ten bloga. Bet iš tikrųjų, ką kalba ir religijos psichologai, kada tyrinėjo tą tokį, iš tikrųjų, galėtume sakyti, iki galo neištiriamą ir nesuvokiamą reiškinį atsivertimą, iš tikrųjų, vienas iš tų religijos tyrinėtojų, garsus tyrinėtojas Pret, kalbėjo apie tai, kas paskatina žmogų ieškoti prasmės, kas paskatina žmogų ieškoti tiesos, kas paskatina žmogų tikėti ir atsiduoti vienokiam ar kitokiam religijos keliui. Ir pasirodo, kad tik tai nedidelė dalis žmonių grįžta dėl to, mažoji dalis žmonių grįžta dėl to, kad patiria vieną ar kitą kančią, patiria ar vieną kitą vargą, arba juos sukrečia kažkokie labai sunkūs gyvenime įvykiai. Bet pasirodo, vis dėlto du trečdaliai net nesupranta, kaip įvyko. Kaip įvyko tas atsivertimas, kas juos patraukė. Atrodytų, jie bėgo nuo Dievo. Atrodytų, viską darė, kad Dievas jų nematytų, kad Dievas jų nepastebėtų. Įvairiai gyveno, įvairų gyvenimo būdą pasirinko. Ir staiga kažkokia slėpininga mintis, kuri ar staiga pakankamai, ar palaipsniui žmogų skatino atsiversti, žmogų skatino grįžti prie Dievo. Ir ką tai rodo? Tai rodo iš tikrųjų, kad atsivertimas arba grįžimas prie Dievo visų pirma yra ne paties žmogaus iniciatyva. Tai yra paties Dievo iniciatyva, nes Dievas pats pirmas ieško žmogaus. Ir mes visame Dievo žodyje nuo pat Senojo testamento tai aiškiai skaitome, suprantame ir jaučiame. Pats Dievas kviečia žmogų į sandorą, pats Dievas kviečia žmogų į tą neapsakomą bendrystę. Pats Dievas visų pirma žmogų skatina prie jo artėti. Bet kodėl tada pats Viešpats, kodėl tada bažnyčia ragina mus atsiversti? Nes tai priklauso ir nuo mūsų. Dievas mus šaukia, bet atsakymas visada yra mumyse. Ar aš noriu gyventi didžiojoje tuštumoje? Ar aš bandysiu kartu pasiekti pilnatvę su Dievu? Ir kartu, brangieji, žvelgiame, irgi svarbu, manau, pažvelgti į tą antrąjį brolį, kuris taip pat įkūnija ne tik tai tas sūnus palaidūnas kiekvieną iš mūsų, bet ir tas vyresnėlis brolis taip pat įkūnija ir kiekvieną iš mūsų, nes kiekviename iš mūsų yra bent dalelytė, bent maža dalelytė to vyresniojo brolio, kuris nesidžiaugia, kad jo jaunėlis grįžo. Sako, aš visada ištikimai tarnavau, aš esu tas teisusis, aš esu tas, kuris atrodytų visą gyvenimą stengiausi laikytis Dievo įsakymų, meldžiausi, ėjau, lankiau bažnyčią, atrodytų tvirtai tikėjau, niekada nebuvau toli nutolęs nuo Dievo. O kaip dabar šitam tokios vaišės, net ir žiedą jam užmauna, kai bendrystės ištikimybės ir prieimimo ir galios simbolį. Net jam apauna sandalus, jis buvo vergas, o dabar jau yra besidalinantis bendrystė, jau dabar yra kilnus sūnus ir dar sako, papjauk jam peniukšlį tarnui. Sako, iškelkime puotą, nes šis mano sūnus buvo pražuvęs. Taigi tai neteisinga, taigi taip negalima. Taigi Dievas visų pirma turėtų būti teisingas. Bet čia brangieji šios dienos evangelija mums apreiškia tą pačią pirminę ir nuostabiausią Dievo savybę, jeigu iš viso galime Dievui kažkokią savybę priskirti. Tai yra jo gailestingumas. Nes pats Dievas yra gailestingumas. Ir čia, brangieji, kiekvienas iš mūsų irgi galime paklausti savęs. O kaip aš žiūriu į suklydusį žmogų? Kaip aš žiūriu į kalintį žmogų? Kaip aš žiūriu į vienokioje ar kitokioje priklausomybėje skentintį žmogų? Kaip aš žiūriu į kitaip mąstantį žmogų? Kaip aš žiūriu į kito tikėjimo žmogų? Kaip aš žiūriu į kitų patirčių ir kitokio mąstymo žmogų. Jeigu aš žiūriu į tą žmogų, kaip brolis vyresnėlis, tada manyje yra ne tik tai vyresnėlis, manyje yra ir tas jaunėlis, kuris vis dar nėra supratęs ir nebuvo supratęs tos tikrosios Dievo minties, kas yra Dievas, kad Dievas yra ne tik tai gailestingumas kaip jo savybė, bet Dievas yra pats gailestingumas. Ir brangieji iš tikrųjų norėtųsi užbaigti kartu su raginimu mums išgirsti tą Dievo balsą, vis trokšti artėti prie Dievo, išgirsti atsivertimo žinę, nes tai priklauso atsakymas. Visada priklauso nuo mūsų. Ir kartu mūsų šį pokalbį užbaikime malda. Keista, tai yra paslaptis, kad didžiosios tuštumos pabaigoje, nors ir nerandame savęs, kur pradėjome, vis tiek atsidurėme namuose. Jie visi galvojo, kad tu, tėve, esi namie, tu tiesiog lauki, bet anadien gavau tavo žinutę, tą, kurioje rašoma, kad tu būsi čia ir lauksi manęs. Ir supratau, kad tu žinai, kur aš esu ir ką darau. Tu stebėjai iš tolo, kaip aš švaistau savo gyvenimą. Tu davėjai man laiko ir erdvės, galbūt žinodamas, kad turėjau būti toli nuo tavęs, kad sužinočiau, koks brangus man esi iš tikrųjų. Prašau laukti manęs. Ir tai gali užtrukti ilgai, bet aš taip pat esu čia, vis dar, gyvenimo pakelėse ir greitkeliuose. Ieškau namų, ieškau savęs, ieškau tavęs. Rask mus, Viešpatie, ištrauk mus iš tos didžiosios tuštumos į savąją pilnatvę.